Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmin din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ورزقنا طيبا وعملا متقبلا اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا اللهم احفظنا وبلدنا من كل سوء إنك ولي ذلك والقدير عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa bersua di majelis yang semoga Allah berkahi ini bersama para ulama, bersama karya-karyanya. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi dan bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebutuhan kita. Al-Imam Abu Abbas, Abu Abbas pernah mengatakan bahwa al-insan mutarun ila syara', manusia butuh dengan syariat, butuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena inti dari hidup manusia itu harakatun yajlib biha ma yanfa'u wa harakatun yadfa'u biha ma yadhurru. Karena inti kehidupan manusia itu, hadirin, kalau tidak upaya untuk mendapatkan hal yang bermanfaat dan menguntungkan dirinya, atau upaya untuk menghindar hal yang memudaratkan dirinya. Jadi hidup kita itu, kalau kita lihat detik demi detiknya, setiap hari, 24/7, seminggu, 7 hari, itu intinya berusaha mendapatkan manfaat atau berusaha menghindari mudarat. Itu aja semuanya, tinggal versi manfaatnya beda-beda. Tapi intinya orang itu pengen dapat manfaat, ingin dapat keuntungan, dan ingin terhindar dari mudarat. Lalu beliau mengatakan wa syar'u huwa an-nuru alladhi yubayyinu ma yanfa'u wa ma yadhurru. Dan syariat Allah itulah yang merupakan cahaya yang menjelaskan ke kita mana yang bermanfaat bagi kita dan mana yang merusak kita dan memudaratkan kita. Karena kalau gak pakai wahyu dari Allah, bisa jadi kita salah kaprah. Yang merusak kita berpikir, kita pikirnya bermanfaat buat kita, yang bermanfaat untuk kita ternyata merusak. Atau kita gak tahu, kelulus aja. Akhirnya depan mata kita ada yang bermanfaat, kita gak ambil. Jadi, ilmu itu kebutuhan. Kalau tidak ada ilmu, kita gak pernah tahu apa yang benar-benar bermanfaat bagi kita dan apa yang memudaratkan kita. Dan semoga ini adalah hal yang bisa kita renungkan sehingga kita bersyukur ketika kita diberi taufik untuk duduk di majelis ilmu atau berinteraksi dengan ilmu. Dan inti ilmu itu. Inti ilmu adalah mengetahui apa yang bermanfaat dan apa yang memudaratkan, dan mengamalkannya agar kita benar-benar mendapatkan hal tersebut. Makanya ilmu itu kalau gak diamalkan gak ada gunanya. Karena intinya tuh itu. Kalau gak diamalkan, kalau gak diaplikasikan, gak ada gunanya. Sama kita tahu ini obat yang sangat mujarab untuk penyakit kita. Selama kita gak minum, gak ada gunanya itu obat. Walaupun itu obat terbaik, hasil research selama 20 tahun, mahal satu butir tuh 10 juta, dan khasiatnya luar biasa. Selama kita gak minum, gak ada gunanya. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarga. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz beserta keluarga. Semoga Allah merahmati keluarga besar di Muhajir, dan semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kaum muslimin. Amin. Arba'al alamin wa iyyakum. Begitu juga dengan yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, saya memiliki teman dekat beberapa tahun ini, saya menganggap seperti saudara dan kakak-kakak saya karena usia kami terpaut sekitar 10 tahun lebih. Pertemuan saya dengan mereka itu saya rasakan rizki untuk agama saya, di mana saya mengenal konsep yang benar melalui beliau-beliau ini. Tapi saat ini kami berbeda tempat bekerja dan saya merasa sangat butuh sekali selalu bertemu walaupun hanya sebulan sekali. Yang saya ingin tanyakan, saya merasa masih jauh keimanannya beserta mereka. Dan pembahasan kajian Ustadz beberapa hari ini benar-benar membuat saya berpikir. Karena saya merasa tidak selevel dengan mereka, beliau-beliau ini. Tapi Alhamdulillah saya selalu ditunggu kehadirannya oleh mereka. Saya pernah benar-benar merasa minder karena berada di lingkungan orang-orang alim. Orang-orang soleh ya. Karena saya masih proses pendewasaan belajar yang jauh sekali dengan mereka secara usia. Terkadang saat dinasihati saya merasa seperti dihakimi, padahal memang itu salah saya. Dan saya sering sekali traktir makanan, dibelanjakan kebutuhan jika pergi bersama-sama. Saya merasa belum bisa mengganti atau sekadar memberikan hadiah kecil untuk kakak-kakak saya ini, dan ini saya minder. Bagaimana meminimalisir perasaan-perasaan tidak nyaman ini ketika mereka menasihati saya terkait agama, keluarga, bahkan sikap saya pada orang lain. Semoga ini menjadi pelajaran saya untuk lebih berteman dengan mereka. Jazakallahu barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Yang pertama, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dilembutkan, hati kita dibersihkan dari kesombongan, dari arogansi. Perbanyak baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarif al-qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Banyak berdoa kepada Allah Taala. Doa ya adalah doa wal ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Udu'uni asajib lakum. Allah berfirman, mintalah kepada aku akan kabulkan. Minta kepada Allah Taala. Lalu yang kedua, hadirin Allah muliakan, kembali ke keterangan Al-Imam Abu Abbas yang kita bahas di awal kajian kita, bahwa kita itu harus tahu mana yang bermanfaat bagi kita dan mana yang merusak dan memudaratkan kita. Nasihat dari orang-orang baik, orang-orang tulus, orang-orang ikhlas tentang agama kita, dengan sikap kita, tentang perilaku kita, itu adalah keuntungan, manfaat, bahkan priceless, nggak bisa nilai dengan uang. Kita mau bayar, kita punya uang 100 miliar gitu loh, terus minta orang nasihatin kita dengan tajam yang membuat kita berubah menjadi orang soleh, belum tentu kita dapat orang-orang seperti itu. Susah nyari orang-orang seperti itu, susah. terus kita buat sayembara, belum tentu mereka mau datang sama kita. Apalagi kalau ujung-ujungnya duit. Orang-orang kayak gitu kan orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang gak butuh duit kita. Mereka ingin kita baik, mereka ingin kita berubah, mereka ingin kita bertakwa. Jadi ada banyak keahlian, asal kita punya uang, kita bisa meng-hire. Ada banyak skill, asal kita punya uang, kita bisa memiliki atau mempekerjakan orang-orang dengan skill seperti itu. Tapi skill ini gak bisa. Ini gak bisa dibeli dengan uang. Anda punya uang sebanyak apapun, gak bisa Anda dengan mudah dekat dengan mereka. Apalagi kalau pendekatan Anda uang, mereka tambah jaga jarak. Tambah jaga jarak. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi dapat sosok-sosok kayak gitu, itu kenikmatan besar yang harus kita syukuri. Dan kita harus ucapkan jazakumullah khairan, makasih banyak, berkenan menerima saya, berkenan menasihati saya. Benar-benar syukur dan adab kita harus ekstra kepada orang-orang seperti itu. Harus ekstra dengan orang-orang seperti itu. Karena sekali lagi sangat mahal. Jadi bukan ini, tapi bersyukur. Dan minta lagi, ada lagi enggak gitu. Ada yang perlu saya perbaiki enggak? Makasih banyak. Karena dapat orang-orang yang seperti itu sangat sangat sulit. Benar-benar sulit, itu langka. Gak semua orang diberikan kenikmatan demikian. Itu adalah senikmat-nikmat hubungan. Senikmat-nikmat hubungan. Sangat sulit mendapatkan sosok-sosok demikian. Dan berdoa kepada Allah agar Allah jaga hubungan tersebut. Minta kepada Allah agar Allah jaga. Dan hati-hati dengan maksiat, walaupun gak ada kaitannya dengan mereka. Hati-hati dengan maksiat, walaupun gak ada hubungannya dengan mereka. Nabi SAW bersabda dalam hadis Anas dan dikeluarkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, "Ma tawadathnani fillahi fayufarraqu bainahuma illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma." Ma tawadathnani, tidaklah dua orang itu saling mencintai karena Allah, lalu Allah pisahkan. Allah pisahkan, Allah buat pecah. Atau Allah jauhkan. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan salah satu dari mereka. Allahu Akbar. Dosa yang dilakukan salah satu dari mereka. Walaupun gak ada kaitannya dengan sesama mereka. Jadi bukan si A sahabatan sama si B. Mungkin si A benar-benar ngejaga hubungannya dengan si B. Dia gak pernah mengkhianati B, gak pernah berbohong sama si B, gak pernah gibahin B, gak pernah fitnah B, gak pernah nipu, pokoknya baik. Tapi dia buat dosa di sisi lain, sama pihak lain. Itu jelas-jelas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah bisa pisahkan si A dan si B. Fayufarraq bainahuma. Kenapa? Illa bidhan bin yuhdithuhu ahaduhuma. Karena dosa yang dilakukan salah satu dari mereka. Jadi gak usah dua-duanya berdosa. Satu orang dari mereka berdosa udah cukup. Satu orang berdosa aja cukup dipisahkan. Hati-hati dengan dosa. Dan salah satu dosa nolak kebenaran. Karena itu dosa dosa sombong hadirin. Dosa kesombongan. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ta'ala misal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan maghfirah tercurah limpah kepada Imam Nawawi rahimahullah, para guru, kepada ustaz, guru-guru ustaz, keluarga, tim kajian, juga seluruh umat muslim di Palestina dan di belahan bumi manapun berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga dengan yang bertanya. Izin bertanya ustaz mengenai prioritas, manakah yang lebih harus diprioritaskan? Sedikit mentadaburi. Sedikit mentadaburi Al-Quran atau sedikit mentadaburi Al-Quran tapi menancap atau membaca Al-Quran banyak ya sekedar membaca saja. Dan saya sadari bahwa ternyata selama ini sedikit sekali waktu saya untuk mentadaburi Al-Quran dengan mengalokasikan waktu yang khusus. Karena saya dulu berpikir bahwa mengikuti kajian, merenungi, muhasabah isi kajian adalah cara tadabur saya. Masalah tilawah ya tilawah saja seperti biasa. Bagaimana baiknya ya Ustaz, sedangkan di bulan Ramadan saya memiliki kebiasaan mentarget tilawah saya tanpa tadabur karena merasa cukup dari kajian harian. Memang yang terbaik adalah tilawah banyak, tadabur kencang. Namun ketika ternyata dihadapkan pada waktu yang terbatas dan harus berhadapan hanya pada dua kondisi itu, mana yang sebaiknya saya pilih? Jazakallahu khairan Ustaz, semoga Allah memudahkan Ustaz dalam menjawab. Barakallahu fikum, barakallahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala bisawab. Jelas yang terbaik apa bacaan banyak dan dengan penuh pentadaburan itu tidak disangsikan lagi. Namun kalau harus memilih, wallahu ta'ala bisawab. Abdullah bin Abbas pernah ditanya oleh Abu Hamzah, atau bukan ditanya ya, Abu Hamzah itu pernah bilang ke Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini sari'ul kira'ah, aku tuh orang yang bacanya cepat. Wa ini aqra al-Qur'an fi thalath, dan aku menghatamkan Al-Qur'an setiap tiga malam khatam. Berarti satu hari berapa juz? 10 juz. Faqal, lalu Ibn Abbas mengatakan bahwa la'an aqra al-Baqarah, kalau aku membaca Al-Baqarah. Fi laylah, di satu malam. Fa'udabbiruha wa uratiluha ahabu ilayya min an aqra'a kama taqul. Lalu aku tadaburi, aku baca tartil. Tartil itu benar-benar pelan-pelan itu bukan lama ya, tapi ya artinya kecepatannya itu pas, gak cepat dan bisa ditadaburi dengan baik dan seterusnya. Itu lebih aku sukai daripada aku baca seperti kamu. Dan kita tahu Al-Baqarah 2 juz lebih. Selesai Al-Baqarah kan masuk juz 3. Jadi 2 juz lebih itu lebih aku sukai daripada 10 juz. Tapi 2 juz lebih itu tadabur, tartil, dan seterusnya. Itu yang terbaik. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas. Sebagaimana firman Allah, kita anzalna ilaika mubarak liudabbiru ayati. Al-Quran adalah kami turunkan kepada engkau dengan penuh keberkahan, tujuannya agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Mereka mentadaburi Al-Quran. Itu yang terbaik. Bisa dapat tadabur. Walaupun mentadaburi isi kajian juga bisa masuk ke dalam hal tersebut jika isi kajiannya adalah ayat-ayat Al-Quran atau tafsir dari ayat-ayat Al-Quran bisa dimasukkan ke dalam bab tadabbur jika pembahasannya tentang tafsir atau ayat-ayat Al-Quran. Jadi baca dengan tadabbur itu lebih afdal. Nah, tinggal pembahasannya di Ramadan. Di Ramadan para ulama punya pembahasan khusus. Punya pembahasan khusus. Punya pembahasan khusus. Di antara alasan sebagian para ulama, karena praktek para ulama klasik, para sahabat, tabi'in, dan seterusnya, di Ramadan, mereka sangat fokus dan sangat cepat dalam menghatamkan Al-Quran. Dan mereka bisa khatam dengan jumlah yang sangat luar biasa sebagaimana yang sering kita bahas. Dan itu otomatis sedikit atau paling tidak ya, itu akan mempengaruhi sisi tadabbur. Bukan menghilangkan, tapi mempengaruhi. Jadi untuk Ramadan memang masalah yang diperbincangkan para ulama. Sebagian ulama mengatakan khusus Ramadan perbanyak khataman. Tapi juga perlu tadabbur, jelas. Bukan menghilangkan sama sekali. Allah Ta'ala. Jadi secara umum sebagaimana ucapan Ibn Abbas tadi, Allah Ta'ala misawab, tapi khusus Ramadan ada pembicaraan khusus karena praktek para ulama klasik kita itu memperbanyak khataman dan cepat sekali menghatamkan Al-Quranul Karim. Walaupun di level mereka juga punya skill mentadaburi ayat-ayat tersebut juga dengan kecepatan itu. Tapi jelas yang biasanya misalnya yang biasanya 3 hari jadi sehari atau misalnya seminggu jadi 3 hari, itu kan otomatis mempengaruhi sisi tadabbur. Secara umum demikian. Allah Ta'ala alam misalnya. Dan yang terakhir, membaca Al-Quran tanpa tadabbur sama sekali atau gak ngerti lah. Banyak orang kan baca Quran tapi gak ngerti apapun ayat yang baca. Ulama mengatakan itu pun dapat pahala dan dapat keberkahan Al-Quran. Tapi tentu saya berbeda dengan yang mentadaburi karena Allah yang memerintahkan itu. Allah Ta'ala alam misawab. Jadi Al-Quran itu berkah. Sehingga apa yang bisa kita lakukan, kita lakukanlah dengan Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, para ulama, ustaz, dan keluarga beserta tim bersama tim kajian selalu dirahmati dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Waalaikumsalam. Begitu juga dengan yang bertanya. Jika dalam pertemanan kita berusaha untuk mengingatkan dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, namun teman malah merasa tidak nyaman, apakah kita berarti melakukan kesalahan padahal sudah diusahakan sehalus mungkin penyampaiannya, namun khawatir ada hati yang tersakiti, apa harus dilakukan, apakah minta maaf dan berhenti menasihatinya? Mohon penjelasan. Masih global. Yang pertama, untuk kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar selama sesuai dengan syarat dan kaidah yang dijelaskan para ulama. Lalu yang kedua, evaluasi cara penyampaian dan evaluasi teknik, teknis dan teknik penyampaian. Bisa jadi memang kita masih belum hikmah, belum jago bicara dan sebagainya. Tapi berhenti, tidak berhenti. Tidak berhenti. Harus terus dilakukan. Adapun dia tidak nyaman, secara umum demikian. Secara umum demikian. Secara umum demikian. Kenapa demikian? demikian karena secara umum orang tuh gak suka dikritik. Selembut apapun kritikan itu, sehalus apapun kritikan tersebut. Jadi harus sabar. Harus sabar. Makanya kan nasihat Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman ayat 17, ya bunai aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa yanha wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Jadi nasihat Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman ayat 17, wahai anakku, tegakkan salat, aqimis shalah, wa'mur bil ma'ruf, dan kerjakan hal yang, perintahkan orang mengerjakan hal yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Titik, belum. Wasbir 'ala ma asabak, sabar terhadap apa yang menimpa kamu, khususnya di tiga faktor ini. Harus sabar salat, karena istiqomah salat juga susah, dan sabar ketika amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena seringkali Anda akan dapat feedback yang gak bagus, yang negatif, yang gak positif. Sabar. Jadi bukan mundur, wasbir 'ala ma asabak itu. Ini ayat untuk penanya. Ayat ini untuk penanya, sabar. Sekaligus evaluasi diri. Ini udah benar atau belum? Caranya udah tepat, tapi sabar. Lalu Allah tutup dengan firman-Nya, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya tiga hal ini itu salah satu hal-hal yang membutuhkan azm. Sebagai di antara tafsir para ulama, hanya orang-orang yang punya azm yang kuat yang bisa mengerjakan tiga hal ini. Azm itu tekad untuk memulai, menjalani prosesnya dan menyelesaikan. Hanya orang-orang yang punya azm yang kuat, tekad yang kuat yang bisa. Kalau tekad yang gak kuat, gak bisa. Hanya orang yang punya mentalitas yang bagus. Yang gak punya mentalitas yang bagus, gak akan bisa. Itu kata Allah. Jadi sabar. Sabar. Gak apa-apa kita minta maaf. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, ya gak apa-apa. Tapi ketika besoknya dia melakukan kemungkaran atau kita dapati lagi, sampaikan lagi. Terus sampaikan. Dan harus sabar pelan-pelan. Sama kayak kita dulu berubah kan juga, butuh proses. Gak langsung kan. Ya ada mungkin, tapi 1-2. Mayoritas kita butuh proses. Ya dia juga butuh proses. Dan jangan lupa doakan dia. Semoga dia dapat hidayah dari Allah. Kita seringkali lupa mendoakan orang. Illa man rahimah rabbuh. Saya rasa cukup sampai di sini dan semoga Allah memberikan taufik. Dan sekali lagi, kita berada di fase kedua di bulan Sya'ban. Dan jarak antara kita dengan Ramadan semakin dekat. Dan ini adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia, kata Nabi SAW. Dan Allah berfirman, wala takun minal ghafilin. Allah berfirman, jangan termasuk orang-orang yang lalai. Aku lakukan oleh hadza subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.